Let hapi i Trumpit në garën republikane për president mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Kombet e bashkuara do të kërkojnë sot nga Moska që të sqarojë se çfarë ka ndodhur me mira fëmijët ukrainas që besohet se janë dërguar me forcë në Rusi prej nisjes së luftës në Ukrainë. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve, 18 ekspertë pavarur, pritet të vlerësojnë dëshmitë e Rusisë për 2 ditë. Lista e tyre e gjatë e shqetësimeve i është dërguar Moskës në gjysmën e parë të vitit të kaluar. Ata dëshirojnë të dinë sa fëmijë janë evakuuar në Rusi apo brenda territorit Ukrainas të pushtuar prej Rusis. Kievi vlerëson se 20.000 fëmijë Ukrainas janë dërguar me forcë në Rusi. Moska ka thënë se dëshiron të mbrojë këta fëmijë prej luftimeve. Deri më tani, vetëm rreth 400 fëmijë janë riadhësuar. Kryeministri Slovak Robert Fico ka bërë të ditur sot se do ta njoftoj homologun e ti Ukrainas Denis Shmial se vendi i ti do ta kundërshtoj pranimin e Ukrainës në NATO. Si pas ti, antarësimi i Ukrainës nuk do të thot asgjë tjetër vetë se bazë për luftën e tretë botërore. Kryeministri Slovak është duke u përgatitur të udhtoj në Ukrainë më 24 janar për të takuar homologun e ti të Ukrainës për bisedime në qytetin kufitar Ukrainas Ushhorod. Një arsye për vizitë është ndihmë ma shtes për Ukrainën, ndonëse në një intervist për televizionin Slovak më 20 janar, Fico ka thënë se do të bëjt të qarë qëndrimi Slovak mbi synimin e Ukrainës për t'ju bashkuar NATO-s. Unë do t'i thëmë ati se jam kunder antarësimit e Ukrainës në NATO dhe se do t'a vendosë veton ndaj saj, ka thënë Fico duke shtuar se nëse Ukraina do të ishte në NATO, do të nziteshin vazhdimisht disa konflikte dhe po të ndodhë një herë për plasja mes Rusis dhe një shteti antar të NATO-s, do të kemi një luftë botërore, ka thënë kryeministri Slovak. Irani është jashtëzakonisht i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në sulmet ndaj anijeve që rebelët e Huthëve kanë kryer gjatë luftës që Izraeli po zhvillon kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kështu tha për Associated Press komandanti marinës amerikane për lindjen e mesme zëvendës admirali Brad Cooper. Megjithatë, Cooper, që udhëheq flotën e 5 të marinës, nuk shkoi aq larg sa të thoshte se Teherani ka dirigjuar sulmet individuale kryera nga Huthët në detin e Kuq dhe xhirin e Adenit, por Cooper e pranoi se sulmet e lidhura me Iranin janë zhërruar nga kërcënimet e mëparshme vetëm në xhirin Persik dhe në ngushtisën e tij të Hormuzit në ujrat në gjithë lindjen e mesme. Qartësisht, veprimet e Huthëve, ndoshta sa u përket sulmeve të tyre ndaj anijeve tregtare, janë më të rëndësishme që kemi parë në dy breza, tha ai gjatë një interviste për Associated Press. Fakti është se ata po sulmojnë komunitetin ndërkombëtar, prandaj edhe keni parë përgjigje ndërkombëtare, shtoi ai. Këtë edicion e përmbyllim me rubrikën e përjavshme kushtuar grave femina. Duke mos dashur të bëhet pasive pasi doli në pension, Sabri Enimani nga Prishtina ka mbledhur qindra gra në një shoqat që synon të ofroj argëtim, shëtitje dhe mundësi për punë për gratë pensioniste në Kosovë, që ankohen për jetë të vështirë. Gazetarja Doruntina Baliu sjell rëfimin e Sabri Enimanit.
Të jenë të mërzitura shumë, monoton jeta, si të si gjithërë për pensioniste. Dhe ishë ndalin marë këtu, edhe për ato finë në këtu për gjina knasin, edhe për vojnë ma pozitive.
Qepja e veshjeve me porosi është profesioni që e ushtroi gjatë gjithë jetës Sabri Enimani. Por me daljen e pension dhe dobësimin e shikimit, ajo tani qep vetëm për antarët e familjes dhe për ta hequr mallin.
Shumë dhimbjet se nuk më me punu alo ashtu që këm punu për para. Mirë, po tash ka pak mesave, se mesa ka lyp një fustan, mi a punu, edhe këto dhe që a punoj dy avë ditë në shtabëj, se tash dhe nuk po më i mosha me punu.
Sabria tani gati 70 vjeqe, u pensionua në vitin 2019. Largimi nga zanati i vjetër thot se e mërziti, andaj shpejt i dha vetës pun tjetër. Para ditën e saj në shtëpi në Prishtin, ajo e kalon duke biseduar në telefon me vjetra gra, po ashtu pensioniste. Për to, ajo organizon shpesh shëtitje në për Kosovë dhe jashtë saj.
Unë një autobus 100% mos ma shumë. 5-60 veta, po, e kom autobusin me 60 veta dhe me 50 persona, që ashtoj.
Në vitin 2020, ajo themeloi shoqatën Pojata për gratë pensioniste, e cila aktualisht ka rreth 600 antare. Përmes kësaj shoqate, çdo të marrë dhe të enjte, ajo mbledh vjetra gra në këtë objekt të vogël në Prishtinë.
Vinë negativo me nëzihi ka jargon veç erda, kur të shuhet muzika veç shuhen edhe lujnë, knaqen, e qajo është aktimi time.
Sabria thot se pensionistet nuk e kanë vetëm hallin e monotonisë, por edhe atë financiar. Pensioni i pleqërisë në Kosovë është 100 euro. Ndërsa për ata që kanë punuar dhe paguar kontribute, pensioni sillet nga 190 deri në 265 euro në muaj.
Pensioni ulët po, pensioni ulët me 100 euro çka do të bëjnë, haj. Në kontrollin mjekut, sa kushton bonat më njëherë, 100 euro çato ku janë të tjerë rrymë uje.
Kështu në shoqatën e Sabrijes, gratë kanë organizuar shitblerje të vogla, të punimeve me dorë. Sabrijen e ndimojnë edhe motrat e saj që punojnë vullnetarisht në shoqatë.
Të martë të tete më me ndze spras më orëp. Të martë të tete, qatë që im hiqet mërzia dhe janë shumë marë Sabrija edhe motrat e vetë të rjatë. Vullnet kam po kam kur po vejë.
Përveç objektit që komuna ja ka dhënë në shfrytëzim, Sabria thot se shumicën e aktiviteteve gratë i financojnë vetë. Në Kosovën me 1.7 milion banor, aktualisht janë rreth 200 mijë pensionistë. Më shumë se 150 mijë prej tyre marrin pensione të moshës dhe rreth 50 mijë janë pensionistë kontribut pagues. Numri i grave të punësuara ndër vite ka qenë më i vogël në krahasje me burrat. Derisa shumica e pensionistëve janë të varur financiarisht nga familjarët e tyre, Sabria thot se do ta vazhdoj punën për gratë, me shpresë për të vizituar edhe vende evropiane.
Po shkojmë në Gjithëherë që janë të kënaqur, se s'janë kanë për shembull kohë. Tash pa viza më dojmë vizituar tjera të vende.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.